Ο Βασιλιάς έμεινε σκεπτικός για λίγα λεπτά και ύστερα είπε αναθωρώντας: «Είναι παράξενο. Πολύ παράξενο και δεν μπορώ να το εξηγήσω». «Όχι, δεν είναι παράξενο, κυριέ μου. Τον γνωρίζω και η συμπεριφορά του είναι απόλυτα φυσιολογική. Ήταν απατεώνας από τη στιγμή που γεννήθηκε». «Ω, μα δεν μιλώ για αυτόν, Σερ Μάιλς». «Όχι για αυτόν. Μα τότε για ποιον? Ποιο είναι το παράξενο? Που δεν αναζητούν το Βασιλιά». «Πώς, ποιοι? Φοβάμαι πως δεν καταλαβαίνω». «Αλήθεια, δεν σου φαίνεται κάπως παράξενο που δεν έχει γεμίσει κυλιοφόρους και ανακοινώσει η χώρα, που να δίνουν την περιγραφή μου και να ψάχνουν να με βρουν? Δεν είναι λόγος αναταραχής και θλίψης που έχει χαθεί η κεφαλή του κράτους, που έχω εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος?» «Πράγματι, έτσι είναι, Βασιλιά μου, το είχα ξεχάσει». Ο Χίντον αναστέναξε και σιγανά μουρμούρισε: «Φτωχό ταραγμένο μυαλουδάκι, ακόμα είναι βυθισμένο στο θλιβερό όνειρό του. Έχω όμως ένα σχέδιο που θα με δικαιώσει και τους δύο. Θα γράψω ένα γράμμα σε τρεις γλώσσες: στα λατινικά, στα ελληνικά, στα αγγλικά. Και εσύ θα το πας χωρίς καθυστέρηση στο Λονδίνο, αύριο το πρωί. Δεν θα το παραδώσω σε άλλον παρά μόνο στον θείο μου, τον Λόρδο Χέρτφορντ. Όταν θα το δει, θα καταλάβει αμέσως πως το έγραψα εγώ. Τότε θα στείλει να με φέρουν. Μήπως θα είναι καλύτερα, πρίγκιπά μου, να περιμένουμε εδώ, μέχρι να αποδείξω ποιος είμαι και να εξασφαλίσω τα δίκαια μου και την περιουσία μου? Τότε θα μπορώ πολύ καλά». Ο Βασιλιάς τον διακόψε με υπεροπτικό ύφος: «Σώπα, και τι είναι η φτωχική σου περιουσία και τα μηδαμινά σου συμφέροντα σε σύγκριση με τα ζητήματα που αφορούν την ευημερία ενός έθνους και την αξιοπρέπεια ενός θρόνου?» Ύστερα πρόσθεσε με πιο τρυφερή φωνή, σαν να είχε μετανιώσει για τον τόνο της φωνής του: «Υπάκουσε και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Εγώ θα σε αποκαταστήσω και θα σε αποζημιώσω εξ ολοκλήρου. Ναι, περισσότερο από αυτό. Θα θυμάμαι όσα έκανες για μένα και θα σε ανταμείψω». Με τα λόγια αυτά, πήρε μια πένα και στρώθηκε στο γράψιμο. Ο Χίντον το παρατηρούσε με αγάπη και ύστερα από λίγο σκέφτηκε: «Αν ήταν σκοτάδι, θα έλεγα πως μου μιλούσε κάποιος βασιλιάς. Κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί, πως όταν τον πιάνει ο ίστρος, αστράφτη και βροντά μπροστά σου ο ίδιος ο βασιλιάς. Τώρα, αυτό που το έμαθε πάλι?» «Κοίταξε τον, πως καλύζει και λερώνει το χαρτί με ικανοποιημένο ύφος, νομίζοντα πως οι ασυναρτησίες του είναι λατινικά και ελληνικά. Και αν δεν σκαρφιστώ κάτι για να το αποσπάσω την προσοχή από το σκοπό του, αύριο θα προσποιηθώ πως φεύγω για αυτή την παλαβή αποστολή που σκέφτηκε να μου αναθέσει». Την επόμενη στιγμή, οι σκέψεις του Σερ Μάιλς έτρεχαν στα πρόσφατα γεγονότα. Ήταν τόσο παρφημένος με τους λογισμούς του, έτσι ώστε ο βασιλιάς του παρέδωσε το χαρτί που είχε γράψει και εκείνος το πήρε και αφηρημένος το έχωσε στη τσέπη του. «Πόσο παράξενα φερόταν εκείνη τη στιγμή», μουρμούρισε. «Νομίζω πως με αναγνώρισε, αλλά και ότι δεν με γνώρισε. Αυτές οι δύο εντυπώσεις συγκρούονται. Αυτό είναι φανερό. Δεν μπορώ να τις ταιριάξω και δεν μπορώ με επιχειρήματα να απορρίψω τη μια τους ή να δείξω πιο ισχυρή την άλλη. Έτσι, το ζήτημα έχει με δύο λόγια ως εξής: θα πρέπει να αναγνώρισε το πρόσωπό του, το κορμί του, τη φωνή του. Και πώς θα ήταν δυνατό να μην με γνωρίσει άλλωστε? Όμως είπε πως δεν με γνωρίζει και αυτό είναι η τέλεια απόδειξη. Γιατί δεν μπορεί να πει ψέματα, την ξέρω. Αλλά για στάσου, νομίζω πως αρχίζω να καταλαβαίνω. Ίσως να την έχει επηρεάσει εκείνος, να τη διέταξε, να την παρότρινε να πει ψέματα. Αυτό είναι. Το ένιγμα λύθηκε. Έμοιαζε πεθαμένη από το φόβο. Ναι, ήταν κάτω από την επιρροή του. Θα την αναζητήσω, θα τη βρω και τώρα που εκείνος λείπει θα μου πει την αλήθεια. Ποια είναι η γνώμη της? Θα θυμηθεί τα παλιά χρόνια, τότε που ήμασταν σύντροφοι στα παιχνίδια. Και αυτό θα της μαλακώσει την καρδιά και δεν θα με προδώσει πια. Θα μου ανοίξει την καρδιά της. Μέσα της δεν κυλάει αίμα προδοτικό. Ήταν πάντα της τίμια και ειλικρινής. Μ' αγαπούσε εκείνα τα χρόνια. Και αυτό είναι η ασφάλειά μου. Μιας και αυτό που αγαπούσες δεν μπορείς να τον προδώσεις. Ξεκίνησε με ζωηρό βήμα για την πόρτα που εκείνη τη στιγμή άνοιξε και μπήκε μέσα η Lady Edith. Ήταν πολύ χλωμή, αλλά βάδιζε με σταθερό βήμα και το παράστημά της ήταν όλο χάρη και αξιοπρέπεια. Το πρόσωπό της ήταν θλιμμένο όπως και πριν. Ο Μάιλς όρμησε μπροστά χαρούμενος να την υποδεχτεί, μα εκείνη το σταμάτησε με μια αδιόρατη κίνηση. Του λόγου του στάθηκε ακίνητος εκεί που βρισκόταν. Η Lady κάθισε και του ζήτησε να κάνει και αυτό το ίδιο. Έτσι αφαίρεσε κάθε εντύπωση παλιάς γνωριμίας μαζί του και τον έβαλε στη θέση του αγνώστου, του ξένου επισκέπτη. Η έκπληξη και η ταραχή που του προκάλεσε αυτή η απρόσμενη συμπεριφορά της τον έκανε να αναρωτηθεί για μια στιγμή αν ήταν πράγματι ο άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι είναι. Η Lady Edith είπε: «Κύριε, ήρθα να σας προειδοποιήσω. Οι τρελοί δεν γίνεται να πιστρούν με τα λόγια, να ξεχάσουν τις παραστήσεις τους, αλλά σίγουρα μπορεί να τους πείσει κανείς να αποφύγουν κάποιον κίνδυνο. Νομίζω πως το όνειρό σας έχει μια όψη αλήθειας μέσα του και γι' αυτό δεν είναι εγκληματικό. Αλλά δεν πρέπει να μείνετε άλλο εδώ και να συνεχίσετε να το λέτε, γιατί είναι επικίνδυνο. Κοίταξε τον Μάιλς κατάματα για μια στιγμή και ύστερα πρόσθεσε έντονα. Και αυτό που το κάνει πιο επικίνδυνο είναι ότι είστε όπως ακριβώς θα ήταν το χαμένο μας αγόρι, αν είχε ζήσει και μεγαλώσει. Μα τους ουρανούς, κυρία, είμαι εκείνος. Ειλικρινά το πιστεύω πως έτσι νομίζετε, κύριε. Δεν αμφισβητώ την ειλικρινιά σας. Απλώς σας προειδοποιώ. Ο σύζυγός μου είναι ο αφέντης όλης της περιοχής εδώ. Η εξουσία του δεν γνωρίζει όρια. Ο κόσμος ευημερεί ή πεθαίνει της πείνας, ανάλογα με τη δική του θέληση και μόνο. Αν δεν μοιάζετε με τον άντρα που ισχυρίζεστε πως είστε, ίσως ο σύζυγός μου να σας άφηνε ήσυχο να διασκεδάσετε με την αφαντασίωσή σας. Αλλά πιστέψτε με, το γνωρίζω καλά και ξέρω τι σκοπεύει να κάνει. Θα πει σε όλους πως είστε ένας τρελός φεταιριστής και αμέσως όλοι θα επαναλάβουν σαν ηχό τα λόγια του. Κοίταξε πάλι τον Μάιλς με εκείνη τη σταθερή ματιά της και πρόσθεσε. Αν τύχαινε να είστε ο Μάιλς Χέιντον και το ήξερε αυτός και όλη η περιοχή, προσέξτε τι λέω, συγγίστε το καλά. Θα αντιμετωπίζετε πάλι τον ίδιο κίνδυνο και την ίδια τιμωρία, χωρίς άλλο. Θα σκύρετε εκτός νόμου και κανένας δεν θα έχει τη τόλμη να σας υποστηρίξει. Το πιστεύω απόλυτα, είπε με πίκρα ο Μάιλς. Τη δύναμη που μπορεί να κάνει μια πολύ παλιά φίλη να προδώσει και να αρνηθεί το φίλο μιας ολόκληρης ζωής. Είναι φανερό πως θα τη βρει σε μέρη όπου διακυβεύονται το ψωμί και η ζωή και όπου δεν χωρούν οι αραχνιασμένοι δεσμοί της πίστης και της τιμής. Ένα αχνό κοκκίνισμα φάνηκε στα μάγουλα της Λέδης, που χαμήλωσε το βλέμμα της, αλλά η φωνή της δεν πρόδιδε κανένα συνέστημα όταν μίλησε. «Σας προειδοποίησα και σας ξαναλέω να φύγετε από εδώ. Αυτός ο άνθρωπος θα σας καταστρέψει χωρίς άλλο. Είναι ένας τύραννος που δεν γνωρίζει τον νύκτο. Εγώ που είμαι η αλυσοδεμένη σκλάβα του, το ξέρω καλά. Ο καημένος ο Μάιλς και ο Άρθουρ και ο αγαπημένος μου πατριός, ο Σερ Ρίτσαρντς, γλίτωσαν από αυτόν και αναπαύονται. Είναι καλύτερα να πάτε κοντά τους παρά να μένετε εδώ πέρα, κοντά στα αρπακτικά νύχια αυτού του αχρίου. Όλοι όσοι υποστηρίζετε απειλούν τον τίτλο και την περιουσία του. Το επιτεθήκατε μέσα στο ίδιο του το σπίτι και θα πάτε χαμένος αν μείνετε. Φύγετε, μη διστάζετε. Αν σας λείπουν τα χρήματα, πάρτε αυτό το πορτοφόλι. Σας συγκετεύω και δωροδοκίστε τους υπηρέτες για να σας αφήσουν να περάσετε. Ω, κατάλαβέ με, φτωχή ψυχή, και φύγε όσο έχει καιρό. Ο Μάιλς έσπρωξε πέρα το πορτοφόλι και σηκώθηκε. Στάθηκε μπροστά της. Μια χάρη θέλω μόνο, είπε. Άφησε τα μάτια σου να κοιτάξουν τα δικά μου για να δω το βλέμμα σου σταθερό. Ωραία, και τώρα απάντησέ. Είμαι ο Μάιλς Χέιντον. Όχι, δεν σε γνωρίζω. Ορκίσου το. Η απάντηση ήρθε χαμηλόφωνα, αλλά καθαρά. Το ορκίζομαι. Αυτό είναι απίστευτο. Φύγε, μην χάνεις πολύτιμο χρόνο. Φύγε για να σωθείς. Εκείνη τη